Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba insalmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm il-kif tafu nittrattaw l-omu ta' issues Ewropej. Qegħdin nħarsu lejn ġimgħa partikolari, ġimgħa li f'pajjiżna fakkarna 12 anniversarju minn dum Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, il-ġimgħa li proprju tikkommemora wkoll l-Europe Day, pero fuq daħan nitkellmu aktar tard il-ġimgħa d-diela, għax illum ridna nieħdu spunt minn aħbar li kellna aktar kmieni matul dawn il-jiem, ġimgħa li għaddiet fil-fatt ġiet imnedija, kampanja Ewropea ġiet imnedija fl-Ewropa però anke f'Malta marbuta mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Importanti li napprezzaw li qed nitkellmu fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għaliex illum il-ġurnata praticamente kull post huwa post tax-xogħol, però s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed tieħu dimensjoni kompletament anke differenti minħabba ċertu realtajiet demografiċi. Tantu hekk li din is-sena l-kampanja Ewropea li hija qed issir allura mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn fl-Ewropa titratta din ir-realtà partikolari dwar il-diversità fl-impjiegi, però diversità demografika ta' min jaħdem f'postijiet varji. U biex niddiskuti dan għand il-kap esekuttiv tal-Awtorità Maltija għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, Dr. Margawċi, ngrazzi li aċċetta li jkun magħna. U l-ewwel mistoqsija li xtaqt nagħmel kienet marbuta proprju mat-tema ta' din is-sena. Sena li hemm enfasi partikolari fuq il-varjetà fl-età, id-diversità demografika tal-popolazzjoni ta' l-impjiegi, anka f'mument partikolari fejn għandek numru ta' pajjiżi li qegħdin jaraw din realtà ta' żieda fl-etajiet tal-pensjoni, żidiet fil-rati ta' impjiegi fost nies ta' ċertu età, però għandek ukoll element ta' żgħażagħ u nies ta' mezz-età li jkunu qegħdin jaħdmu. Għaliex inħasset din il-ħtieġa li jkun hemm din l-attenzjoni partikolari għal dan l-aspett demografiku?
L-ewwel nett, grazzi tal-istedina biex nipparteċipa f'dan il-programm. Kif spiegaj tajjeb int qed ikun hemm tibdil demografiku wkoll dak li għandu x'jaqsam ma' l-età tal-ħaddiema Ewropej. Iktar ma jgħaddi żmien l-età tal-pensjoni iktar titpoġġa lura u l-ħaddiem ikun mistenni li jirtira fetajiet dejjem ikbar. Però mhux hekk biss, din il-tema ta' din il-kampanja fil-fatt tiffoka fuq l-ħtieġa li s-saħħa u s-sigurtà jitħarsu irrispettivament mill-etajiet tal-ħaddiema. Għaliex iktar ma jgħaddi żmien iktar ikun hemm għarfien illi ħaddiema fetajiet differenti ikunu esposti għal riski differenti minħabba ċertu fatturi li jikkonċernaw l-etajiet tagħhom u allura qegħdin friski ta' mart, friski ta' korrimenti propju minħabba l-età li jkunu jinsabu fiha. Minħabba l-fatt li l-ħaddiema qegħdin jikbru fl-età, minn studi li ħarġu li fil-fatt ilhom isiru, jirriżulta li l-ħaddiema kif jabżu ċertu etajiet partikolari ikunu assoċjati ma' inċidenti li kollhom l-ikbar konsegwenzi. Meta ħaddiem anzjan, biex nirreferu għalih hekk mingħajr ebda disrispett lej ħadd, però meta ħaddiem anzjan ikun involut f'inċident, minħabba li dik li tisejjaħ reaction time tiegħu, kif se jirreaġixxi għal ċirkustanzi li jkun jinsab fihom, minħabba li jkun diffiċli biex jirreaġixxi malajr ċertu situazzjonijiet, hemm riskju ikbar li l-korriment li sa jsofri ħajkun ta' natura ikbar u għalhekk huwa qegħdin ngħidu li sa jkollu konsegwenzi ikbar. Hemm ukoll element ta' is-saħħa tal-ħaddiema. minħabba li ikollok slowdown biex ngħidu hekk fis-sistema tal-organi tal-ġisem, slowdown mhux għax jiefu imma li l-organi differenti tal-ġisem isibu aktar diffiċli biex ikomplu jaġixxu u jaħdmu b'mod naturali. Ikun diffiċli għal dik il-persuna biex jiħħendilja ċertu espożizzjonijiet li jkollu fuq il-post tax-xogħol. Żied ukoll il-possibilità li jkun hemm mart ieħor li diġà jkun jeżisti li mhux bil-fors huwa assoċjat max-xogħol imma jista' jkollok problemi fil-qalb, problemi ta' pressjoni, problemi relatati mal-metabolizmu, problemi fil-fwiet, huma x'in huma. Li allura meta persuna jkun pereżempju biex nagħtu eżempju sempliċi, jekk ħaddiem minħabba l-età li jkollu, jkollu diġà wkoll kundizzjonijiet oħra, pereżempju li affettwaw il-fwiet, li huwa l-organu li jimmetabolizza ħafna mill-kimika li tidħol fil-ġisem. Mela jekk diġà għandu problema fil-fwiet u dan ħajiltaqa' ma' dinik il-kimika fuq il-post tax-xogħol, il-ġisem se jsibha iktar diffiċli biex jimmetabolizza, biex jeħles, biex jirrendi safe lil dik il-kimika li tkun qed tidħol fil-ġisem. U allura ħadd issenna li jkun hemm iktar komplikazzjonijiet ta' natura medika. Dik hija f'dak li għandu x'aqsam ma' ħaddiema ta' età ikbar minn ħaddiema oħrajn. Però ż-żgħażagħ ukoll huma esposti għal riski partikolari propju minħabba l-età tagħhom. Apparti li hemm element imma inqas preżenti, mhux daqshekk preżenti f'dak li għandu x'aqsam ma' żvilupp u allura l-sistemi tal-organi ma jkunux għadhom żviluppaw kif suppost, speċjalment meta jkollok ħaddiema relativament żgħar taħt 18-il sena. Però minħabba in-nuqqas ta' esperjenza li jkollhom, minħabba in-nuqqas ta' taħriġ, minħabba ċertu attitudnijiet li huma jużaw anke per li jkunu assoċjati mal-karattru tagħhom, dik li tissejjaħ il-macho mentality. Huma qegħdin f'riskju ta' korriment ikbar iktar minn ħaddiema oħrajn li għandhom iktar esperjenza. U fil-fatt iż-żgħażagħ huma assoċjati mal-ikbar numru issa ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol, mela waqt iż-żgħażagħ huma assoċjati ma' l-ikbar numru ta' inċidenti. L-anzjani huma assoċjati ma' dawk it-tip ta' inċidenti li l-iktar li se jkollhom konsegwenzi serji. U propju minħabba daw it-tip ta' sitwazzjonijiet. Inħasset iħtieġa li l-Ewropa, propju l-Aġenzija Ewropea saħħa Sikurtà fuq il-post tax-xogħol, tniedi din il-kampanja fost il-pajjiżi membri kif ukoll fil-pajjiżi li applikaw biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea u l-membri tal-EFTA biex jiżid dejjem l-arfien u titwassal informazzjoni dwar iħtieġa li nħarsu lejn dawn it-tipi ta' gruppi relatati mal-età. Però mhux hekk biss, nafu li hemm għandek gruppi vulnerabbli oħrajn li jistgħu jkollhom bżonn kwalità jew livell ta' protezzjoni differenti mill-ħaddiema normali. Għandek in-nisa tqal, il-ħaddiema tqal li minħabba ċertu espożizzjonijiet, minħabba ċertu pożizzjonijiet li jkollhom jieħdu waqt il-postijiet tax-xogħol fil-postijiet tax-xogħol tagħhom, minħabba ċertu irfieħ għandil imbuttar li jkunu jridu jittaw, jkunu jridu jagħmlu. Dawn huma kollha sitwazzjonijiet illi dawn il-ħaddiema jkollhom bżonn kwalità jew livell ta' protezzjoni ola jew differenti minn ħaddiema oħrajn. U daw jitlu kollha fil-kappa ta' dawn il-gruppi vulnerabbli. Għandek ħafna gruppi oħrajn li jmeritom dan it-tip ta' protezzjoni. Imma dawn kollha għaliex imbagħad kif dejjem ngħidu anke hemm proverbi bil-Malti li jgħidu da l-mar taħjar tippreveniħ minn wara toqgħod tissofri l-konsegwenzi u tipprova tfejqu.
U famul proverbi prevention is better than cure.
Ekku. F'dak kollu hemm messaġġ wieħed li jrid jiġi rinforzat kemm il-darba u l-ħin kollu. Il-prevenzjoni hija l-iktar ħaġa importanti f'dawn it-tip ta' kampanji.
Forsi nallaċċanka ma' tema tas-sena li għaddiet jekk Minister żball li kienet qed tiffoka ħafna fuq l-aspett mentali. L-istress u allura il-mod kif dan jaffettwa l-operat u l-output u anke s-saħħa tal-ħaddiem. Għaliex, u dik kienet ukoll xi ħaġa li laqtitni mod partikolari xi ħafna drabi mekk aħna naħsbu saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Awtomatikament naħsbu, ħaddim ta' kostruzzjoni.
Ekku.
Jew ħaddim manwali, u s-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol hija medda minn affarijiet aċċidentali jew għodda tqila. Rari nassoċjaw is-saħħa u s-sigurta u jien ħanuża terminu forsi taljanizzat, is-sanità illi jkollok f'ambjent tax-xogħol ta' uffiċċju. Illi u hemmhekk kellna din forsi l-aċċentwazzjoni minħal tal-Organizzazzjoni Ewropea tal-Organizzazzjoni għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol propju fuq dan il-punt pjuttost hekk partikolari, jien kienet laqtitni. Għaliex inħasseb din l-enfasi anka f'dan il-kuntest Ewropew il inħarsu lejn affarijiet illi ma nikkonsidrawhomx. Bħala daqsi għamiet nitkellem aħna fi triq ta' ġifieri mhux.
Huwa propju għal din ir-raġuni u għal ħafna oħrajn illi jagħmlu dan il-qasam interessanti, fis-sens li dan huwa qasam dinamiku. Issa f'dak li għandu x'qasam ma saħħab sigurta nitkellmu ħafna dwar dawk li jsejħu emerging risks. Emerging risks mhux għax ma kinux jeżistu qabel. Imma għaliex tibda ssir ir-riċerka, tibda toħroġ ir-riżultati ta' din ir-riċerka u tibda tinsab evidenza dwar kemm kbira problema, kemm qed taffettwa nies, il-konsegwenzi ta' dik il-problema jekk ħad tibqa' mhux indirizzata u għalhekk huma meqjusin bħala emerging risks. L-età hija wieħed minnhom, imma kif semmejt tajjeb int il-kampanja li għadha kif għaddiet kienet titratta il-problemi psikosoċjali jew mentali fuq il-postijiet tax-xogħol. Issa aħna u Malta jekk tmur barra mitri u tagħmel Vox Pop, per eżempju, u saqsi n-nies imma inti tbagħtem minn stress 99.9% se jgħidulek illi jbagħtu. Għaliex l-istress hija realtà illi teżisti. Però mhux forsi fil-livell ta' meta nkun qegħdin nitkellmu tnejn min-nies eċċetra, l-istress huwa mekkaniżmu ta' difiża li żviluppa bl-evoluzzjoni qiegħed hemmhekk propju biex jiddefendi lil persuna u jgħinu jiffaċċja sitwazzjonijiet li qatt ma jkun iltaqa' magħhom. Però hekk qegħdin nitkellmu fuq kwalità ta' stress, qegħdin nitkellmu fuq problemi psikosoċjali differenti, li għamilet għaliex huma assoċjati mix-xogħol. Imma barra minn hekk minħabba li ma jħallux lil ħaddiem jiffunzjona kif suppost. Kifet, kulħadd ibati minn stress f'xi ħin jew ieħor minn ħajtu hemm min ibati kuljum jew jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet li jikkaġunawlu stress, però l-problema tqum meta ma tħallix lil dak il-persuna jiffunzjona kif suppost u hemmhekk jibdew jinqalgħu il-problemi. Issa il-kawżi ta' stress fuq il-post tax-xogħol huma magħrufa sew. Għaliex jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn l-organizzazzjoni infusa tkun qed tikkaġuna l-istress il-ħaddiem. Ħafna drabi pereżempju instab li meta ma jkollokx komunikazzjoni adekwata bejn il-kumpanija u l-ħaddiema ħatoħloq stress għall-ħaddiema. Ikollok sitwazzjonijiet fejn il-ħaddiem jingħata tasks jew jingħata rwoli li ma il-ħaddiem stess ma jħossux li huwa kompetenti biex jagħmel dawk it-tasks. U allura qegħdin nitkellmu dawk is-sitwazzjonijiet fejn il-ħaddiem ma jkunx imħarreġ jew ma ingħatax l-għodda biżejjed biex jagħmel dik it-task li jkun ingħata. U hemm ħafna u ħafna sitwazzjonijiet. Però u x'inhu l-istress ukoll qed ikollu konsegwenzi kbar fuq il-ħaddiema. Li hija sfortuna għaliex meta inti għandek ħaddiema li mhux qed jiffunzjonaw kif suppost, jiġifieri l-output tagħhom sa jonqos kemm dak li għandu x'aqsam ma' ammont imma wkoll dak li għandu x'aqsam ma' kwalità. U allura għax anki hawnhekk naraw illi l-istrateġija li tuża l-Aġenzija Ewropea li dejjem tenfasizza l-effett li daw it-tip ta' problemi kollhom fuq l-ekonomija, fuq il-kumpaniji. U dejjem tgħid il-messaġġ huwa isma' huwa fl-aħjar interessakom li intom tindunaw li hemm din it-tip ta' problema u li tridu tieħdu l-miżuri biex dawn il-problemi jkunu indirizzati. Kemm dak li għandu xi qasam ma' stress li kien is-suġġett tal-kampanja li għaddiet, kif ukoll dak li għandu xi qasam ma' suġġett tal-kampanja li għadha kif ġiet imnedija l-ġimgħa li għaddiet.
Għandek evoluzzjoni fil-soċjetà. U naħseb li din qed tagħmel impatt fuq anka il-mod kif tindirizza dawn it-temi li jkun hemm minħata l-kampanja Ewropea. evoluzzjoni f'sens li għandek soċjetà li qed tinbidel kemm mod demografiku, però anke li qed tinbidel minħabba responsabiltajiet varji tal-famuża work-life balance li però ħafna drabi timponi element ta' tagħbija ta' responsabiltajiet li magħhom iġibu wkoll ħsibijiet oħrajn illi xaf diffiċli biex tiżolhom. U ma taħsibx u meta tkun fuq il-post tax-xogħol u bl-istess mod ħafna drabi tieni realtà ta' ħafna nies li r-responsabilità tax-xogħol ma toħodhomx lura id-dar. U naħseb illi f'dan il-kuntest wieħed jista' jorbot illi kemm ir-relevanza tat-temi magħżula mill-Organizzazzjoni Ewropea. Però din l-enfasi anke fuq il-livell Ewropew ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Inti tagħmel referenza l-aspett ekonomiku. Sewwa. Hija kwistjoni ekonomika biss, però illi qed timmotiva li jkun hemm azzjoni konkreta fuq livell Ewropew, jew hija wkoll l-aspett tal-well-being biex ngħidu hekk tal-bniedem, tal-ħaddiem.
Le, fil-realtajiet anke din mondjali li neżistu fihom illum, huwa importanti li tagħna konsiderazzjoni kbira lejn l-impatt ekonomiku. Però mhux hekk biss, ma sax nieqfu ngħidu sma xi ħaġa xi tissir għaliex il-kumpanija qabilha ekonomikament, għandek obbligi kemm morali kif ukoll obbligi legali. Xi ħaġa u dina u Malta ftit li xejn irrealizzawha illi kien hemm tibdil fil-mod kif inħarsu lejn is-saħħa u sigurtà. Mod partikolari f'dak li għandu x'aqsam ma' obbligi legali kif joħorġu kemm jew issibhom ukoll anke fid-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Illi fil-dik li jgħam sejħal framework directive, ġifiri għaddik il-direttiva li t-sabbeċi il-prinċipi li jumbat jridu jkunu osservati fil-direttivi kolla li joħorġu dak li għandu xaqsa ma saħħa sigurtà fuq il-posta xol, tejleb mod li ktar ċar, illi huwa l-employer li huwa responsabli biex jkunu mħarsa s-saħħa u sigurtà u dan billi l-istess direttiva t-sabbeċi il-ġerarkija ta' miżuri dwar il-mod kif għandhom jitħarsu saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Mela anke f'dak li għandu x'aqsam ma' aspett legali, hemmhekk ukoll għandek ċertu obbligi biex jitħarsu anke dawn l-issues dak li għandu x'aqsam ma' l-aspett psikoloġiku imma wkoll li jitħares il-saħħa u sigurtà ta' ħaddiema irrispettivament mill-età tagħhom. Issa waħda mill-kunċetti li qed teħajlajti qed tenfasizza wkoll l-Aġenzija Ewropea li hija tema prinċipali ta' din il-kampanja hija propju li meta jsir il-risk assessment li huwa obbligu ta' minn ħaddem iridu jkunu konsidrati wkoll il-problemi jew sitwazzjonijiet psikosoċjali f'dan il-risk assessment. Mhux biss li nħarsu mhux biżejjed meta jsir dan l-evalwazzjoni tar-riskju risk assessment inħarsu biss li l-problemi jew ir-riski ta' natura fiżika, persuna jista' xiweġġa' billi jaqax mill-għol, persuna jista' xiweġġa' minħabba l-apparat li jkun qed juża, minħabba l-għodda li jkun qed juża. Dak huwa importanti li jkun ikkunsidrat, però ma jistax jieqaf hemmhekk, imma jrid iħares ir-riski psikosoċjali u koll tal-ħaddiem waqt il-post tax-xogħol tiegħu. Dak li għandu x'aqsam ma' il-problemi assoċjati mal-età tal-ħaddiema iridu jkunu wkoll indirizzati pereżempju issues jekk kienu ħaddiem żgħir. Dan għandu t-taħriġ kollu li hemm bżonn, id-daħlet is-sistema ta' supervizjoni. X'esperjenza hemm bżonn biex ikun jista' juża ċertu magni li huma perikolużi minnhom infushom. U fir-rigward ta' ħaddiema ikbar fl-età. X'inhu huma l-miżuri partikolari li jkunu jridu jittieħdu biex dak il-ħaddiem ma jweġġax jew ma jkompli x'jimrat minħabba l-età li għandu. Kemm kbira l-espożizzjoni li għandu għall-kimika, kemm jista' jerfa' dan il-ħaddiem jew kemm hu permess li nħallih jerfa', jekk hemm bżonn xi reazzjoni ta' malajr pereżempju jekk qiegħed jaħdem ma' magna perikoluża li għandha il-cut-off switch. U hemm ħaddiema oħrajn li qegħdin jużaw ċertu magni, però jrid ikollok xi ħadd li jekk jara ċertu sitwazzjoni ta' periklu jrid waqgħa fil-magni kollok hemm hu jrid waqgħa fil-proċess. Dan il-ħaddiem minħabba l-età tiegħu jista' jirreaġixxi fil-ħin biex dik il-problema titwaqqaf. U għalhekk huwa importanti li problemi ta' l-età jew assoċjati ma' l-età ikunu konsidrati wkoll fir-risk assessment għaliex ħafna affarijiet ħanuża frażi bl-Ingliż, we take them for granted. Imma li jew wieħed ma jaħsibhomx, jew ma jiġux magħhom mill-ewwel, imma li xorta issa jkunu jew waslu għal inċidenti mart, etc. U dak huwa proprju l-affarijiet li qed ikunu enfasizzati f'dawn il-kampanji. Isma, hemm dawn ir-realtajiet, inti għandek l-obbligi tiegħek ukoll anki legali, mela trid tikkonsidrhom u tinkludihom ukoll fil-miżuri li inti tkun trid tieħuhom.
Qegħdin nitkellmu fuq il-popolazzjoni li attivament tkun qed taħdem. Waqt kont qed tagħmel ir-riċerka għal anke qabel din l-intervista, rajt li anke fuq livell Ewropew issir enfasi dwar kunċetti ta' saħħa u sigurt anke fuq livell ta' tfulija. U naf li anke f'Malta l-uffiċċju tagħhom jagħmel kampanji regolarment illi jkunu qed jindirizzaw propju fuq livell ta' età. Għażab din hija parti mill-aspett tal-prevenzjoni u li tnibbet kultura favur u kuxjenza favur is-saħħa u s-sigurtà. Kemm fuq il-post tax-xogħol, però tinduna li l-impatt li jkollu fuq it-tfal probabbli tkun ilin mill-aspett ta' tfal għax jibdew jiġuk l-istess rimarki d-dar.
Diki, hemm żewġ aspetti li qed jista' jitkellem fuqhom. L-ewwel meta jiddaħlu ċertu kunċetti fl-imħuħ ta' tfal daw diffiċli ħafna biex jinsewhom. Issa meta jibru jibqgħu x'jattwaw daw il-kunċetti eċetera hija diskors ieħor għaliex hemm riċerkaturi li ċertu idea, ċertu kunċetti hemm bżonn li jkunu rinforzati wkoll hekk kif it-tifel jew tifla li jkunu qegħdin jikbru. Però da kollu rridu ninkwadraw ukoll dak li jandu x'jasam ma dik li tisejjaħ influencing strategy. Influencing għaliex daw l-istess tfal. U tiskanta per eżempju, meta nagħmlu daw it-tip ta' attivitajiet ma' tfal, l-idea tkun li mhux ma ngħidx li nintroduċuhom għal kunċett tax-xogħol għax it-tfal diġà jafu x-xogħol eċetera, però nintroduċuhom għal kunċett. U laqas nintroduċuhom fil-fatt li meta nkunu qegħdin insemmu l-kunċett isma' hemm ix-xogħol imma jista' jkun hemm ċertu perikli, it-tfal tismagħhom jibdew isemmu imma x'issir sofra inċident għax missieri kien involut f'inċident, missieri marat innannu miet b'xi ħaġa li ġat fuq ix-xogħol, eċetera. U huma mbagħad imorru lura id-dar. Ikellmu lill-omhom, ikellmu lill-missierhom u ċertu affarijiet, ċertu messaġġi għalkemm ikunu twaslu lit-tfal, ħajtwaslu wkoll lill-ġenituri li ħafna minnhom huma wkoll ħaddiema. Bl-isperanza li daw jieħdu l-messaġġ u joqogħdu iktar attenti fuq xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu.
Xi ħaġa li tħarbliet ukoll waqt din il-konferenza stampa kienu l-affarijiet marbutin ma' awards, awards partikolari li juru the best case studies u xekk illi ikollu. Però din issa hemm dimensjoni ukoll Ewropea u xekk għal din l-istorja għal dawn l-awards.
Iktar milli Ewropea dimensjoni Maltija għaliex l-awards huma proprju fihom infushom Ewropej. Però din is-sena għaliex din hija kampanja ta' sentej illi dawn l-awards bil-Malti ma tantx hemm kelma li tista' tintuża huwa rikonoxximent imma hija wkoll hemm element ta' kompetizzjoni fiha illi l-ewwel nett tajjeb li ngħidu illi għaw Malta apparti d-dimensjoni Ewropea daħħalna wkoll żewġ awards li huma partikolari għal Malta li ma intużawx ukoll f'pajjiżi oħrajn. U dawn huma award għall-SMEs propju biex dejjem inħeġġu lill-SMEs biex jipparteċipaw huma stess ikunu proattivi f'dan il-qasam u għal dawk il-kumpaniji ikbar żgħar eċetera li jieħdu inizjattiva relatata mal-management systems li llum huwa rikonoxxut id-dinja kollha b'mod partikolari anke fl-Ewropa illi huwa the way forward, li jindikalek the way forward. U allura u Malta bħal kull award li tkun ixin it-tema dejjem indaħlu kol dawn iż-żewġ temi partikolari għal Malta. Issa xiġri, fir-rigward ta' sottomissjonijiet li jsiru minn u Malta fir-rigward ta' jew relatati mat-tema Ewropea jkunu evalwati għaw Malta u l-aħjar tnejn jindbatu lill-Aġenzija Ewropea biex huma wkoll jikkompetu ma' sottomissjonijiet oħrajn. L-award u l-loti tal-rikonoxximent tal-dik li seħ il-Good Practice Award Ceremony għanda s-sira u Malta għal-f'April tas-sena id-dieħla, meta jiġi l-Kummissarju relatat mill-xogħol jagħti l-awards, eċetera, tkun event pjuttost kbira, pjuttost prestiġjuża illi nixtiequ li norganizzawha Malta. Fil-fatt diġà għandna l-aċċettazzjoni mill-Aġenzija Ewropea li s-sira u Malta.
Dr. Gawċi, jina nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni, forsi qabel intemm għad naftit ħin ħafna fejn qed jistgħu il-kuntatt magħkom. Jekk ikollu bżonn kemm informazzjoni u anke attenzjoni fuq affarijiet marbuti magħhom.
Jista' jidħol fuq il-website jew tal-Aġenzija Ewropea jew inkella aktar faċli fuq il-website tal-OHSA u Malta li hija ohsa.org.mt. Inkella jċempel fuq telefon number 21247677 jew jibgħat email ohsa@gov.mt.
Tajjeb wisq. Jiena nirringrazzjak, nirringrazzja wkoll is-semmija li kienu magħna għal din l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Nagħmel appuntament tal-magħkom għall-ħallum 20 jiem sa nittant insellmilkom u nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.